şəhid Mürtəza Yağçıyan vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində belə yazıb: İlahi, mən üzü qara və günahkar bir bəndəyəm və özümdə şəhidlik ləyaqəti tapa bilmirəm. Bəlkə də sən mənə rəhm edib bu tövfiqi mənə nəsib eləyəsən. İlahi, bizə yardım ol, küfrün qarşısında başıca olaq. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, bugünkü qısa söhbətimizdə texnologiya sahəsində bir neçə yeniliklə sizinlə danışırıq. Bizimlə qalın lütfən. İranda ilk dəfə olaraq Rəfsancandakı Vəliəsr Universitetində probiotik maddələr ilə püstə fidanları istehsal edilib. Rəfsancandakı Vəliəsr Universitetinin Əkinçilik Fakültəsinin rəhbəri Dr. Ruhullah Sabiri bildirib ki, püstə bağlarında problemlərdən biri də bəzi bağların qomuz xəstəliyi və ya nematod kimi silsilə xəstəliklərlə çirklənməsidir ki, zaman keçdikcə ağacı çox zəiflədir və bəzən qurumağa səbəb olur. Bu səbəbdən püstə bağına köçürüləcək fidanlar istehsal etmək qərarına gəldik ki, əgər bağda çirklənmə varsa, bu fidan artıq çirklənməyəcək. Fakültə rəhbərinin sözlərinə görə, biz faydalı biokontrol agentləri adlanan bir sıra faydalı bakteriyaları əhatə etdik ki, bir kapsulun formunda yerləşdirilir və hər kapsulun içərisində milyardlarla bakteriya var. Bakteriya sərbəst buraxıldıqda, bitkinin kökünə yapışır və torpaqda zərərli maddə varsa, bu bakteriya zərərli agentlə mübarizə aparacaq və bitkiyə zərər verməyə imkan verməyəcək. Tuxumları əkərkən şitillərə iki etapda bakteriya vurduq və iki aydan sonra fidanlar bu bakteriyaya tamamilə yoluxdu və torpaqda mövcud olan xəstəliklərə qarşı immunitet qazandı. Bu texnologiyada təkcə püstə fidanları deyil, həm də bitkini təhdid edən canlı və cansız stresslərə qarşı immun və ya davamlı ola bilər. Fidan püstə bağına köçüldükdə köklər torpağın içərisində şaqoli və ya ufuqi şəkildə böyüyür. Eyni zamanda bakteriyalar böyüyür və uzun müddətdən sonra torpaqda praktiki olaraq çox böyük miqdarda kök var və bütün kök bu bakteriya ilə örtülür. Belə isə illərlə bu vəziyyətdə qala bilər və bitkini onu təhdid edən amillərdən qoruya bilər. Zamanlar bir elm təməlli şirkətin tədqiqatçıları su istehlakının 90%-nə qədər qənaət edən ağıllı ev və sənaye yeraltı suvarma sisteminin layihələndirilməsinə nail olublar. Rəqəmsal kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən bu bilik əsaslı şirkətin direktorunun sözlərinə görə, bələdiyyə yaşıllıqlarının suvarılması həmişə çoxlu su sərf edən problemlə üzləşir. Ona görə də biz su israfının qarşısını alan bir sistem hazırlamağa çalışdıq. Bu sistem su istifadəsində 90%-ə qədər qənaət edə bilir. Bu suvarma sisteminin üstünlüklərindən biri suyun buxarlanmasının qarşısının alınmasıdır. Bu tədqiqatçının sözlərinə görə bu usul parklardan birində tətbiq edilib və su istifadəsində 95% qənaət edilib. Bələdiyyə, meşələr və yaşıllıqlara cavabdeh olan təşkilatlar və orqanlar bu məhsulun auditoriyasıdır. Bu suvarma təzyiq altında yeraltı suvarma usuludur ki, burada su istifadəsində qənaət etmək məqsədi ilə ənənəvi usulların qüsurları aradan qaldırılıb, bu sistem evdə gül qablarını avtomatik də sulaya bilər. Bu sistem evin su borularına qoşulub və bu sistem vasitəsilə hər 2 saniyədən bir suvarma aparılır. Bu sistemlə səyahət zamanı mənzildə çiçəkləri və bitkiləri sulamaq üçün istifadə edilə bilər. İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cümhuriyyəti Prezidenti deyib, məsləhət, izzət və hikmət əsaslarına arxalanaraq dünya ölkələri ilə diyaloqa hazırıq. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi öz həllini tapır. İrəvan yeni siyasi kursu ilə Rusiyaya meydan oxuyur. İstanbulda şəhid Mətin Yüksəlin xatirəsi anılıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə bugün sizin qulluğunuzdayıq, mən Səccad Dəşri bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cümhuriyyəti Prezidenti İranın 10 ölkədə yeni səfirləri ilə görüşdə məsləhət, izzət və hikmət əsaslarına arxalanaraq dünya ölkələri ilə geniş diyaloq hazırki dövlətin prinsiplərindəndir, deyibdir. İranın Prezidentli Ofisinin məlumatına əsasən Seyid İbrahim rəisi bu görüşdə İran səfirlərinə uğur diləyərək deyib, İranın iqtisadi gücünü artırmaq bizim ilk üstünlüyümüzdür. Biz isə iqtisadi münasibətləri üstün tuturuq. Rəisi inqilabın dəyərlərinə diqqət yetirməyi və İran xalqının mənfəətlərini qorumağı yolunu səfirlərin digər vəzifələrindən saydı. Siyasi məhbusların yeni siyasi dərc edilib. Azərbaycan siyasi məhbuslarına Azadlıq Birliyi ölkədə siyasi məhbusların yenilənmiş siyahisini dərc edib, siyasi məhbusların çoxunu yenə də dindarlar təşkil edir. Yenilənmiş siyahiyə görə, Azərbaycanda hazırda 93 nəfər siyasi məhbus var. Təşkilat siyasi məhbusları 7 qrupa bölüb. Birinci qrupa 6 məhbusla jurnalistlər və blogerlər. İkinci qrupa 6 nəfərlə müxalifət partiya və hərəkatlarının üzvləri. Üçüncü qrupa 5 nəfərlə Almaniyadan deportasiya olunan siyasi mühacirlər. Dördüncü qrupa 29 nəfərlə dindarlar. 5-ci qrupa 8 nəfərlər tərtər işi üzrə məhkum olunanlar. 6-cı qrupa 26 nəfərlə gəncə işi ilə üzrə məhkum olunanlar və 7-ci qrupa 13 nəfərlə ömürlük azadlıqdan məhrum edilənlər daxildir. Siyasi məhbusların yenilənmiş siyahisi Hüquq Müdafiəçiləri Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi Məhbusların Monitoring Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Elşən Həsənov tərəfindən hazırlanıb. Simonyan deyibdir ki, Ermənistan-ABŞ dialoqu strateji karakter daşıyır. Rusiyanın xəbərdarlıqlarını qulaq ardına vuran Ermənistan parlamentinin sədri ölkəsinin ABŞ ilə qurduğu dialoqun strateji karakter daşıdığını bildirib. Alen Simonyan ABŞ-ın Ermənistana yeni təyin olunmuş səfiri Kristina Kevini qəbul edərkən Ermənistan-Amerika əlaqələrinin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə və genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Parlament sədri qeyd edib ki, ABŞ Ermənistanın siyasi və iqtisadi həyatında əsas yer tutur və Ermənistan-ABŞ dialoq strateji karakter daşıyır. Alen Simonyan həmçinin ABŞ-ın Ermənistanda güya demokratiyanın inkişafına və möhkəmlənməsinə töhfə verən sistemli islahatlara göstərdiyi yardımın əhəmiyyətini də vurğulayıb. Tərəflər sonra Qarabağ erməniləri arasında yaranmış humanitar fəlakətdən narahat olduqlarını bildiriblər. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycana təzyiqlərin artırılmasının zəruriliyi, o cümlədən sanksiyaların mümkün tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Xatırladaq ki, son zamanlar Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşması üçün qərb dövlətlərinin təşviqatı xeyli artıb və anti-Rusiya təbliğatı ölkənin medialarında geniş vüsət alıbdır. İstanbulda Fatih Camiində şəhid Mətin Yüksəlin şəhadətinin 44-cü il dönümü qeyd olunub. Bu barədə əməkdaşımızın Türkiyədən göndərdiyi reportajı dinləyirik.
Türkiyə müsəlmanlarının
ne ismi ne de sözleri unutuldu. Şehit Metin Yüksel şehadetinin 44. yılında İstanbul Fatih Camii'nde anıldı.
Metin Yüksel'i şehit ederek Türkiye'deki İslami hareketlerin önüne geçirebileceğini...
Şehit edildiği yerde toplandı sevenleri. İlk olarak deprem felaketinde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Şehit Metin Yüksel platformunun düzenlediği anma merasimi Kur'an tilavetiyle başladı. Platform adına açıklama yapan avukat Mustafa Özer, bugün görüyoruz ki Metin Yüksel gibi şehitlerimizin mücadele anlayışına, ümmet, vahdet ve kardeşlik bilincine dünden daha çok ihtiyacımız var. Bu anlamda Şehit Metin Yüksel platformu olarak Müslümanlar birleşin çağrımızı bir kez daha güçlü bir şekilde tekrarlıyoruz dedi.
Metin Yüksel'i şehit ederek Türkiye'deki İslami hareketlerin önüne geçirebileceğini zanneden bu karanlık güçler şehitlerin ümmetin damarlarında akan kan olduğunu ve binlerce yiğit Müslümanın şehitlerimizin bu kutlu yolundan yürüyeceğini hesap edememişlerdir.
Merasim Şehit Metin Yüksel'in kabri başında okunan dualarla son buldu.
Kabullerin en güzeliyle makbul ve muteber eyle ya Rabbi.
Anma merasimine katılanlar Seher TV mikrofonla konuştu.
İslami hareketin öncü yıldızlarından olan Şehit Metin Yüksel kardeşimiz hareket için gerçekten bir meşale, bir yol göstericiydi. Kendisini rahmetle, minnetle, şükranla anıyor, yad ediyoruz.
Tekrar bizlere de bütün davalar ve ümmete de şehadet yolunda ciddi adımlarından yürüyebilecek ruhu, bilinci, şuuru bize vermesini Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz ediyorum.
Şehadet kendisinin de söylediği gibi bir çağrıdır tüm çağlara ve nesillere diyoruz.
Tüm şehitlerimize, şehidimiz Metin Yüksel'e Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Şehitlerimizin yolundan gitmeyi cümlemize nasip eylesin Cenab-ı Mevlam.
Şehit Metin Yüksel şehadetinin 44. yıl dönümünde sevenleri tarafından kabri başında anıldı. Yusuf Çağlayan Sudur, Seher TV, İstanbul.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bazar ertəsi elan edib ki, indiyədək müharibə qurbanına çevrilmiş Yəmən ölkəsində yaşayan milyonlarla insana 1 milyard 200 milyon dollar yardım toplaya bilib. Toplanan vəsait Birləşmiş Millətlər Təşkilatının istədiyi 4 milyard 300 milyon dollardan çox azdır. Bununla belə, BMT Başkatibinin Humanitar Məsələlər üzrə Muavini Martin Griffiths yaxın günlərdə Yemen üçün toplanan maliyyə yardımının 2 milyard dollara çatacağına ümid etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, hal-hazırda Yemen əhalisinin 3-də 2-si humanitar yardıma ehtiyac duyur. Bir sıra qeyri-hükumət təşkilatları və humanitar məsələlərdə fəal qruplar Yemənə toplanan yardımın az olmasını bu ölkənin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tərk edilməsi əlaməti kimi qiymətləndiriblər. Bununla bağlı, Norveçin Qaçqınlar Şurası təşkilatında Yemen məsələlərinə cavabdeh olan Erin Hutchinson bildirib ki, Yemen üçün toplanan rəqəm sanki bəzi insanların dəyərinin digərlərindən daha az olduğunu göstərir. Krimin işqalçıları uzaqdan qızardırılmış qoxu hiss etdilər. Ruslar indiyə qədər ələ keçirilən yarım adadan tədricən Rusiyaya qaçmağa başlayıblar. Telegraf xəbər verir ki, bunu Melitopol şəhərinin meri Ivan Fedorov deyib. Görünür, yarımadanın işqalçıları Zaporojye istiqamətində həmkarlarından daha ağıllı oldular. Onlar başa düşdülər ki, silahlı qüvvələrimizin onlara çatmasında əvvəlcədən qaçmaq daha yaxşıdır, Fedorov bildirib. Və sonda, Ukrayna ordusu yaxın həftələrdə əks hücum əməliyyatına başlaya bilər. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukraynalı hərbi ekspert Ivan Stopak deyib. Onun proqnozuna görə bu, 1-2 ay ərzində baş verəcək. O deyib ki, mənim daxili inamım budur ki, əks hücum növbəti 30-60 gün ərzində başlaya bilər. Yəni, aprelin sonuna qədər Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumunu gözləmək olar. İndi bizim maddi texniki bazamızdan arxa cəbhənin doldurulmasından çox şey asılıdır. Yaradılan bu 8 briqada Daxili İşlər Nazirliyinin hücum qvardiyası və s. təlim keçməlidir. Əlbəttə ki, sursatdan çox şey asılıdır. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Aziz dinləyicilər, indi də Ukrayna böhranının tənzimlənməsi üçün İranın mövqeyi haqda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna müharibəsinin diplomatik yolla həllini hələ də mümkün sayır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib ki, rəsmi Tehran prinsipal olaraq güc tətbiq etməyin əleyhinədir və ölkələrin ərazi bütövlüyünü və suveren hüquqlarını dəstəkləyir. Bu istiqamətdə İran İslam Respublikası müharibəni və birtərəfli sanksiyaları rədd edərək dövlətlər arası ixtilafların həlli üçün dialoq və diplomatiyaya üstünlük verir. Məlum olduğu kimi, Ukraynada müharibənin uzanmayacağı düşünülsə də, onun davam etməsi və şiddətlənməsi proqnozları alt üst etdi. Həmçinin, qərblər Ukraynaya hərbi yardımı artırmaqla bu müharibənin daha da qızışmasına bahis oldular. Məsələn, ABŞ Kongresi 2022-ci ildə Ukraynaya 112 milyard dollardan çox yardım ayırıb. Belə görünür ki, Ukrayna qərb tərəfindən Rusiya ilə proksi müharibəyə girib. Müharibə bugünə qədər 10 minlərlə əskərin itirilməsi və bu ölkənin 14 milyon vətəndaşının didərgin düşməsi ilə nəticələnib. Bu səbəbdən İran İslam Respublikası müharibəyə qarşı çıxmaqla yanaşı, Ukrayna böhranının kökündə ABŞ-ın siyasi və hərbi qərarları və hərəkətlərini, eləcə də qərbin dünyada böhranları alovlandırmasını görür. İran İslam Respublikası Ukrayna böhranı ilə bağlı fəal neytrallıq siyasətinə sadiq qaldığını dəfələrlə vurğulayıb. Əslində, İran bu böhranın tərəfi deyil və bu böhranın başlanğıcından bəri iki ölkəni ixtilafları həll etmək və müharibənin davam etməməsi üçün diplomatiya yoluna qaytarmağa çalışıb. Əslində, İran regionda yeganə ölkədir ki, balanslı və rasional mövqe tutmaqla Rusiya və Ukrayna arasındakı fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün diyalog və diplomatiyaya çağırır. Eyni zamanda NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi, hərbi aliyansın təxribatçı hərəkətləri və bununla bağlı təhlükələr barədə xəbərdarlıq edir. Bununla bağlı İran İslam Respublikası müharibənin və bunun nəticəsində yaranan humanitar böhranın sona çatmasına yol açan istənilən nizamlanmada iştirak etməyə hazır olduğunu bəyan edib. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi 2023-cü il yanvarında Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığında regional inteqrasiyanın vacibliyini vurğuladı və bir daha İranın müharibənin dayandırılması, münaqişənin nizamlanması və Ukraynada sülhün əldə edilməsi istiqamətində fəal və konstruktiv rol oynamağa hazır olduğunu bildirdi. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin.
چراغ
وابستگی بیچارگی میاره. من به شما عرض بکنم تو این خاطراتی که از دوستان محمد رضای پهلوی باقی مونده انسان وقتی نگاه میکنه بند خیلی از
اصلاً عاجزلیه چارسیزلیه گتریب چقارر محمد رضا پهلوی'نین دوستلارının yazdığı خاطرلرینه نظر سالانده من bunu o kitapların çoxunda oxumuşam görürsən o diktatur محمد رضا شاهın özü belə bəzən Amerikalıların əlindən bərk əsəbiləşirmiş onları sövdüyü nalayıq sözlər dediyi də olub əlbəttə ki öz kabinetində yaxın dostlarının nəzdində. Evinin arxasına keçib, o an uzaqda olan, onu əsla eşidə bilməyəcək şəhər valisini söyən birisi kimi, öz kabinetində arxalarınca söyüb də, amma buna baxmayaraq, İngiliz yaxud Amerikan səfirindən bir ismariş, bir telefon zəngi, bir tapşırıq gələn kimi, əli qoynunda o tapşırığı yerinə yetirməyə hazır olub. Başqa çarəsi olmayıb, məcbur olub. Asıllıq budur. Buna son qoymaq lazımdır.
Xoşbəxtanə əlavə siyasi və kolli rişəkən şödə vabəstəki dər keçbərimə.
Xoşbəxtlikdən ölkəmizdə siyasi asıllığın kökü tamamilə kəsilib, lakin digər sahələrdə bu baxımdan hələ çox iş görülməlidir. Asıllıqdan qurtuluşun başlıca amillərindən biri isə elə sizin vasitənizlə reallaşdırılan elmi inkişafdır. Buna görə də elmi texnologiya inkişaf yolunda heç bir maniə, heç bir əngəl olmamalıdır. Dövlət qurumları, ictimai qurumlar, mədəniyyət və s. bu kimi müxtəlif sahələrin fəalları elmi inkişaf yolunda heç bir əngəl yaratmamalıdırlar.
ظرفیت‌های عظیمی به حمد الله وجود داره و بنده خیلی از این نمونه‌ها رو در مراحل مختلف مواجه میشم
الله شکرلر olsun ki mühteşem potensialımız da var nümunələrini bugün burada gördünüz. Mən də müxtəlif vaxtlarda çoxlu sayda belə nümunələrlə rastlaşıram. Onlar barədə mənə təqdim olunan hesabatlardan məlumat alıram və ya şəxsən özləri ilə görüşürəm. Bilirəm ki, potensialımız fövqüladə dərəcədə böyükdür. İrəli gedə bilərik. Bu birinci məqam.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Saat 8:20 dəqiqə 40 saniyə Ərdəbil radiosundan zində surətdə axşamlar bərnaməsi ilə siz mehriban dostlarımızın xidmətində varuq və təşəkkür eləyək ki, axşamları eşitmək üçün intiqab eləyibsiz. Saat 9:30-a qədər bərnamənin davamı olacaq, müxtəlif bəxşlər yeridən təqdim olacaq huzurunuza və təlaşımız budur ki, siz əzizlərimizin rizayət xatirin cəlb eləyək. İnşallah heç zaman narahatçılıq, pərişansılıq, ürəhlərüzdə, zəhlərüzdə yer salmasın. Aron Əfşar, Gisu Pərişan.